Däremot er det ingen som var i tvil om at Wold var en meget innsiktsfull mann, kyndig mann. Hans kunnskaper var ikke, sto ikke noe tilbake å ønske, og hans pedagogiske grep på undervisningen var jo ypperlig. Vi syns vi lærte veldig mye av Wold. Men han var dessuten en jernflittig mann som skrev om all verdens ting. Han var et rent pressebyrå. Artikler av professor Carl Wold om utenrikspolitikk og innenrikspolitikk, om litteratur og hva som helst. Og de bar nok disse kronikkene ikke så sjelden preg av å være skrevet veldig fort. Et interessant kapittel er jo disse gamle lærernes kirkelige holdning. Det er jo så, det studentene holder jo rede på slikt, og det var ikke vanskelig for oss å gjøre det. Det var stor forskjell i så måte. Hallesby og Edvard Sverdrup, kirkehistorikeren, var indremisjonsfolk. Vi avløste hverandre som formenn for indremisjonsselskapet. Carl Wold var folkekirkens mann, og var fra 1921 formann i Norges kirkelige landslag, som ble dannet, jeg har nevnt det på side 241, som ble dannet ved at de to forskjellige kirkepolitiske organisasjoner, Fri statskirke og Fri folkekirke, la ned våpnene og sluttet seg sammen. Det var Norges kirkelige landslag, spilte en viss rolle, ikke veldig stor, men en viss rolle, så lenge Carl Wold sto i ledelsen av dem. Han var folkekirkens mann, og ikke så lite bekymret over det ukirkelige legfolk. Mo var hva vi kunne kalle embetskirkelig. Hans far var den meget kjente sogneprest Oscar Mo på Kampen her i byen. Han var rundet av embetsmannsrot, den gamle, mer aristokratiske type, sterk respekt for kirken som institusjon og embedet og dets tradisjoner. Han var ikke på noen som helst måte indremisjonsmann, slett ikke, og den gangen jeg nevnte var ikke den eneste som han og Hallesby var å finne på hver sin side i debattene. Kolstrum må nevnes her, det er en kjente kirkehistoriker. Det var en sånn encyklopedisk begavelse som kunne all verdens ting. Og så var hans språkkunnskaper alldeles fantastiske. Man tenker seg en professor i kirkehistorie som vikarierer for professoren i finsk-ugriske språk når denne er bortreist, og har forelesninger og holder eksamen i finsk og lappisk, for eksempel. Det var ingen som hadde noen betenkeligheter ved det. Og polsk og russisk og gammelslavisk og hva som helst. Det var bare en ting han ikke kunne, og det var å forelese for studentene. Det kjente ham forskrekkelig, og han misligholdt aldri noen anledning til å sløyfe en forelesning. Han hadde da heller ikke mange, for han kom jo ingen vei. Og den boken som er trykt, det foreligger manus til forelesninger opp til 1660 omtrent. Den første delen er med stor møye og stort besvær desifrert og trygt, som de vil ha sett. Men han kom aldri av veien, og krøniken forteller jo at han hadde tillyst stutt oversyn over norsk kirkesoge, og efter et semester så var han kommet til yngre stenalder, eller hva det var, som de forteller. For gravfunn og all verdens forskjellige saker. Jeg hadde et studieopphold i Vatikanets bibliotek i 1954, og da var der en gammel bibliotekar som spurte meg etter Kolstrud. Det var veldig artig. Lever Kolstrud enda, sa han. Og Kolstrud hadde vært veldig mye der i Vatikanets bibliotek, og især i Vatikanets arkiv. Han hade offentliga uppdrag som förde han dit, och jag har nämnt en del här. Han var ju för exempel också sakkyndig i anledning av Grönlandssaken. Var en gång då en chauvinistisk norsk regering ockuperade Östgrönland, så vi hade spektakel med Danmark här gående en del år, intill vi led ett dundrande nederlag vid domstolen i Haag. Den som då var sakkyndig, kan ni tänka, för Norge och för juristerna som talte vår sak, det var alltså professorn i kyrkhistorie, Olof Kolsrud. Han hade greppet allt möjligt. Jag spurte ham som ganska ung, färsk prästeman, så traff jag ham hos domprost Hygen på visiten första nyttårsdag. Och spurte ham då hade jag nettopp läst Lars Dahles erindringer, hvor han fortæller om sitt möte och samarbete med Skröder. Skröder mente ju att vi hade en apostolisk succession i Norge för Hans Rev, den sista katolske biskop i Oslo. Han blev ju också den första lutherske superintendent, och han var i København, mente Skröder, då Bogenhagen ordinerte de första norska superintendenterna i september i 37. Om det kunde vara riktigt, spurte jag Kolsrud. Jag borde ju ha visst hans syn på saken, men jag fick i vart fall veta det där och då. Han tog lång sats och förklarade mig ingående att det var icke riktigt, och varför det icke kunde vara riktigt. Och vet de, sa han, vad Bogenhagen kallade den helige olje som brukes vid bispeordination? Nej, det visste jag då icke. Han kallar det teufelsdreck, sa Kolsrud, och var mycket rystet. För han hade icke så ganska lite sympati för den katolske medelalderkirken. Reformationen kunde han däremot lite med. Och i 1937, vid reformationsjubileet, som blev feiret bland annat med en tillställning i universitetets aula, där höll han ett föredrag hvor han malte så svart om eländigheten som fulgte av reformationen i Norge, att Berggrav, som skulle tala efterpå, la sitt manuskript till side och kom med en flammande protest. I den tiden som vi behandlar har en räcke teologer spelat en stor roll, och jag har nämnt någon av de mest kända av dem. Vi bör då i den sammanhang icke glömma de män som representerade den praktiska teologi, och där är det ju isär två som kommer i betraktning. Det är först och främst Gustav Jensen. Gustav Jensen är nämnt på en räcke steder i min bok och kommer i betraktning faktiskt i väldigt många sammanhänger. Han var i 2 gånger 7 år lärare vid det praktiskt teologiska seminar. Han ville inte vara längre än 7 år, för han syns han mistet den direkta kontakt med prästetjänsten. Så gick han tillbaka till arbete som menighetspräst. Han avancerade till stiftsprost, och längre ville han icke. Han var förnöjd med det. Biskop ville han icke vara. Till gengäld hade han en våldsam inflytelse på kyrkliga saker. Han blev ofta spurt av kyrkedepartementet i vanskliga spörsmål, och hans råd blev efter allt att döma som regel följt. Han var kallt för den norske kyrkes ypperste präst och ärkebiskop och alla den slags ting, uttryck för vår uhyre höjt han blev vurderat. Han var berömd som predikant, väldigt sökt predikant. Han var först präst i Trefoldighetskirken, senare i Vår Frälsers kyrke den längste tid, alltså domkirken som det heter nu. Og begge steder måtte man være tidlig ute hvis man ville få sitteplass når Gustav Jensen prekte. Det er noe rent merkverdig å høre og lese om det inntrykk som hans forkyndelse gjorde på tilhørerne. Jeg har hørt om det av så mange, blant annet av min far. Når en så efterpå leser hans prekener, som er utgitt i stort antall i flere samlinger, blir man litt overrasket, synes jeg nok. Det er med han som med mange betydelige predikanter at forkyndelsen deres tålte ikke riktig overføringen til papiret. Det var noe med trykksverten som tok det sterke inntrykk bort, eller hva det nå kan være. Det er en viss type predikanter, det er åpenbart, for hvem det muntlige foredrag er så veldig viktig, måten det blir sagt på, aksentueringen, mens derimot det skriftlige produkt, når man får det på papiret, ikke virker med samme styrke. Det motsatte er jo også tilfelle med kjente predikanter for den saks skyld. Det rare med det er at når man så spør og leser for å få tak i hvorledes han forkynte, så er vitnesbyrdet ganske entydig. Han sto omtrent som en støtte og beveget seg ikke. Han kunne i høyden løfte hakeskjegget litt opp, skriver Anton Elias Sverdrup, som har laget en hel studie om han. Han kunne liksom stadig ha den samme ubevegelige holdning og nesten samme tone også. Det virket fordi det kom så sakte, kom så mildt, med en sånn iboende kraft. Det er ganske merkelig. Det største med Gustav Jensen, sier Gleditsch, det var Kristi realpresens. Hvis de ser på bildet av Vigeland om Gustav Jensen som stiger opp på prekestolen, bildet henger i domkirkens sakristi, så ser vi at kunstneren der har maktet å formidle noe av det inntrykket. Han stiger liksom oppover og ser over kanten på prekestolen, har man inntrykk av inn i lysets bolig hvor Gud bor. Det er ganske betagende bilde. De har det der. Hvilken side er det på? Jeg har nok noen. 73, hvis de vil se på det. Det er åpenbart, jeg har jo aldri hørt Gustav Jensen, men det der er åpenbart akkurat det inntrykk som tilhørende hadde. Han var som kirkelig personlighet sentralt kirkelig orientert, også i trossaker. Derimot var han ikke noen kampens mann på noen måte. I en episode som forresten blir litt forskjellig vurdert, vakte en viss pinlig oppmerksomhet i sin tid. Det var da Odland nedla sitt embede som professor ved universitetet. Da søkte han det residerende kaplani ved Vår Frelses Kirke, men fikk det ikke. Og grunnen til at han ikke fikk det var nok at domprosten ville ikke ha. Gustav Jensen foretrakk Gleditsch, som var liberal teolog. Det var det jo dem som syntes var et nok så stivt stykke. Men sånn var det altså. Gustav Jensen var konservativ i teologien, men han var konservativ på en annen måte, sier Johannes Lavik i sin bok om spenningen i norsk kirkeliv. Ellers så har hans betydning, som jeg sa, bredt seg over mange områder. Og således er både vår alterbok og vår salmebok på mange måter hans verk. To ganger, for ikke å si tre, har han satt sitt preg på vår liturgi. Først i 1880-årene, så i 1914, så i 1920 ved den nuværende alterbok. Det skal jeg kanskje, hvis vi får tid til det her, komme litt mer inn på i egen sammenheng, men la det likevel være nevnt noen springende punkter da saken faktisk er ganske viktig. I 1883 utgav han sammen med Hesselberg en ganske liten bok om en revisjon av høymessen. Der gjorde forfatterne seg, og det var nok især Gustav Jensen som dominerte, de gjorde seg til talsmenn for en bestemt syn på gudstjenesten. De ville ha oldkirkelige og reformatoriske momenter inn i gudstjenesten igjen, og det var især de oldkirkelige momenter som de ville ha. Og de momentene, det var i særdeleshet i gudstjenestens begynnelse, hvor man savnet en virkelig ingress. Og så ville man ha en kirkebønn. Det hadde man ikke. Den ble lest fra prekestolen, en ganske kort bønn, slik som de fremdeles gjør det i Danmark. Gustav Jensen ville ha en kirkebønn, og han ville ha den lest fra alteret. Og så var det nattverdliturgien, ikke minst. Nattverdliturgien var i den tiden før 1880-årene, syntes de, nok så tørr. Man hadde ikke prefasjonen, ikke dette løft eders hjerter til Herren, men man hadde en formaning, en nattverdformaning, hvis styrke var en pedagogisk tilretteleggelse av nattverdlæren etter luthersk læresyn, og en formaning om hvorledes en rett nattverdgjest skal være innstillet. Tendensen hos Gustav Jensen, jeg kan ikke her ta skritt for skritt hvordan det blir gjennomført, var å få mer av lovsang og tilbedelse inn i gudstjenesten. Og det lykkedes da ved alteboken av 1887, ved de revisjonstilskudd som kom i 1914, og omsider ved vår altebok, den som nå kalles den gamle, til forskjell fra prøvealteboken, prøveliturgien, i 1920. Man må si at det var en mye mer ritualistisk gudstjeneste man da fikk enn den som var før. Helge Fehn sier med rette, helt korrekt tror jeg, i sin bok om liturgien, liturgiens historie hos oss, at når den nye liturgien i 80-årene ble innført i en enkelt menighet på en bestemt søndag, da skjedde det et så markant brudd med den liturgiske tradisjonen som hadde vært, at det til og med etter all sannsynlighet overgikk det brudd som folk opplevet ved reformasjonstiden. Det er sterke ord. Ja, for ved reformasjonstiden gikk det jo smått, der skulle de jo i det store og hele beholde det de hadde, og hvorledes det har gått for seg utover er ikke godt å vite, men det har gått veldig smått i hvert fall. Og folk som gikk i kirken merket vel til å begynne med ikke så veldig mye. Her var det voldsom forandring. Og følgen av det var at folk reagerte også veldig sterkt, og myndighetene turte ikke påby den nye liturgien en gang, men overga til menighetene å velge den der hvor de ville, og det gikk veldig langsomt. Det gikk veldig langsomt. I 1914 kom endringer i nattverdliturgien og nye bestemmelser om dåp og nattverd, også det i virkeligheten Gustav Jensens verk. Og så i 1920 kom det som vi nå har, det er i høy grad hans verk. Da ble den påbudt i alle menigheter, men da var det også faktisk gått sånn at de aller fleste hadde den. Men ennå da i 1920 var det mange som reagerte og syntes det var for ritualistisk og for høykirkelig. Emil Birkeli, misjonsprest Emil Birkeli, far av nuværende Oslobisp, han skrev at dette ritualistiske prinsipp vil skille enda flere troende hjerter fra det statskirkelige samfunn, og flere uttalte seg i samme retning. Det går an å vende folk til veldig mye, det vil man antagelig oppleve nå i fremtiden også. Omsider stilner kritikken, det kommer folk til som ikke har sett noe annet. Men det er stadig mange for hvem kirkens liturgi ikke egentlig gir noe av personlig verdi. Man kan vurdere det som man vil, det er ikke desto mindre et faktum. På samme måten har Gustav Jensen også hatt epokegjørende betydning faktisk for vår salmebok. Den reviderte Landstad er hans verk. Han har skrevet mange salmer. Noen som er gode, noen som er mindre gode, og noen som er redselsfulle. Det slapp dessverre noen av de redselsfulle inn i reviderte Landstad også. Forholdet var det at man anså ham for å være så enestående skikket for å kunne bearbeide Landstads salmebok. Nå hadde jo Landstads salmebok i sin tid fått en trang fødsel. Alle salmebøker har i grunnen det, stort sett, unntatt en nynorsk salmebok som kom uten at noen visste om det. Men Gustav Jensen, han fikk store trengsler å gå igjennom. For da han sendte ut en prøvesalmebok, så ble et voldsomt ramaskrik. For det sto så mye rart der, og man syns ikke på noen måte at det holdt mål. Slett ikke poetisk og dikterisk. Så ble det oppnevnt en komité som skulle se på sakene til Gustav Jensens fortrydelse. Og den komiteen bearbeidet så sakene, og sakene ble sendt til Gustav Jensen, som så på revisjonen og reviderte dem, og innleverte den til Kirkedepartementet, som autoriserte den i 1920. Imidlertid var det en serie misforståelser. Komiteen hadde tenkt at de skulle få se på Gustav Jensen i siste omgang, hvilket de da efter autorisasjonen også fikk. Sånn at den er autorisert to ganger, hvilket de vil se om de ser på framsiden i en alminnelig salmebok. Så vil de se det at det står oppgitt to årstall. Den er dobbelt autorisert. Og før den siste kom, så var Gustav Jensen død, atskillig bitter over at så var skjedd. De vil se det. Les hva det står for moro, siden de nå har den der.
Autoriserte bruk ved den offentlige gudstjeneste i Norge ved de kongelige resolusjoner av 8. oktober 1920 og
15. februar 1920. Ja, det er artig. To kongelige resolusjoner med omtrent 4 års mellomrom. Og det har den sammenheng som jeg her antyder, men vil noen lese mer inngående om alt det rare som skjedde, så skal de lese Blom Svensens bok om revidert Landstad. Med andre ord, Gustav Jensen er en av de sentrale skikkelser i norsk kirkeliv på denne tiden, og han har var det uoppnåelige forbildet for flere, man kan si for en generasjon av prester som uhyre gjerne ville ligne nettopp Gustav Jensen. Det har jo vært flere som har hatt den stillingen som har betydd noe, men den neste som for alvor må nevnes, mener jeg, det er Gabriel Skagestad. Han er omtalt her på side 321 utover. Han var sørlending fra Mandalskanten og vokset opp i et kirkelig betonet legmannsmiljø. Han ble prest, han var til å begynne med sterkt frikirkelig. Den boken som jeg har nevnt der, Målet og veien, den viser det. Han hadde den gangen det kirkesyn at statskirken er umulig. Den må vi se å bli kvitt, vi mente jo veldig mange den gangen. Og han mente det at de kristelige organisasjoner i virkeligheten var begynnelsen til den kommende lutherske frikirke. Man skulle bygge på dette organiserte arbeid som var i gang, og om ikke så alt for lenge, mente han, så vil dette slutte seg sammen og bli den egentlige lutherske kirke i landet. Men det synet beholdt han ikke lenge, og Skagestad ble folkekirkelighetens talsmann i Norge, kanskje som en av de fremste i så måte. Og det synet var det han holdt frem da han ble lærer, hovedlærer, som det først het, ved Menighetsfakultetets praktisk-teologiske seminar 1925. Menighetsfakultetet fikk da sitt eget praktisk-teologiske seminar. Før det hadde det gått stridigheter om utnevnelse av praktikumsrektor. Det ble jo dessuten flere og flere kandidater fra Menighetsfakultetet på den tid, tallet vokste sterkt, og man fikk sitt eget praktikum med egen eksamensrett. Gabriel Skagestad var den første praktikumsrektor på Menighetsfakultetet. Han har nedlagt sitt syn i den store boken i tre bind som heter Pastorallære. Det er et betydelig arbeid, faktisk. Man finner der Skagestads grunnsyn. Man kunne karakterisere det som kirkelig lavkirkelighet. Det vil si at han er lavkirkelig i prinsipiell forstand, og kirkelig betonet kirkelig i sin holdning. Lavkirkelig og høykirkelig, vel, jeg har flere ganger vært inne på disse ords faktiske betydning. De brukes jo, sier jeg, ofte som slagord, det vil si ord til å slå med, og betyr da hva som helst som man for anledningen ønsker å legge inn i dem. Men i den teologiske, det teologisk definert sammenheng, så betyr høykirkelig et syn som lar embedet være det overordnede og utgangspunktet for menighetens virksomhet. Det typisk høykirkelige i norsk sammenheng er veksels, som er påvirket av Grundtvig, men især av de tyske nylutheranere, Løe og Filmar og Klifot, og som sier det at embedet er det første, det traderer fra generasjon til generasjon med kallelse og håndspåleggelse. Bare en hyrde kan kalle en mann til å være hyrde, og menigheten, embedet så å si, produserer menigheten, for å bruke Andreas Seierstads uttrykk når han karakteriserer veksels. Embedet produserer menigheten, det er det høykirkelige. Det lavkirkelige er det motsatte, da er det menigheten som er utgangspunktet for all virksomhet, og menigheten kaller så og besetter embedet. Det kan jo uttrykkes i forskjellige variasjoner. Etter et radikalt lavkirkelig syn finnes det egentlig ikke noe embede som er nødvendig. Det er en hensiktsmessighetsforanstaltning, som det heter med et felt ord. Man kan ha det, eller man kan ikke ha det, alt ettersom. Det er ikke nødvendig ledd i en lavkirkelig oppfatning. Skagestad mente at et embede skal det være, men det er menigheten som er det primære, og menigheten kaller en mann til å ha embede. Så han var altså prinsipielt, teologisk sett, lavkirkelig, men i sin holdning i høy grad kirkelig. Sådan nemlig at han hadde en meget høy vurdering av vår folkekirke med dens ordninger og tradisjoner, og således at han la sterk vekt på det geistlige embedet og dets verdighet og betydning. Han orienterte seg jo da naturligvis som praktisk teolog i den faktiske situasjonen som forelå hos oss, med den faste nådemiddelforvaltning på den ene side og de frivillige kristelige virksomheter og organisasjoner på den andre side. Han ville se det kirkens institusjonelle virkemidler og frie virkemidler som de to fundamentale faktorer i, eller momenter i, menighetens liv. Og det ideelle var da, mente Skagstad, at disse to arbeidet sammen. Og det var jo hva han innprentet oss på praktikum her, at man skulle ha åpent syn for det levende liv rundt omkring i menighetene, og søke et fast samarbeid med det, uten å ville dominere, men også uten å la seg dominere. Det var Skagestads berømte syntese mellom det institusjonelle og det frivillige i den norske kirkes liv. Den pastorallæren til Skagestad har vært lest av mange, den, og har nok gitt en generasjon av EMF-prester deres ideal for prestetjenesten. Men som jeg sier her, naturligvis kan momentene i den syntesen bli betonet noe forskjellig. Så det var nok også under hans kateter noen som var mer kirkelig eller mindre kirkelig, mer til å betone det institusjonelle eller mindre, selvfølgelig. Hos Skagestad gikk det nok sånn at han i stigende grad betonte det institusjonelle, det kirkelige moment i egentlig forstand. Men Skagestad ble biskop i Stavanger, da var landet vårt hertatt. Han ble ordinert da av Berggrav i domkirken her i byen. Et opptrinn i den anledning skal jeg ikke så snart glemme. Jeg var jo prest i byen her den gangen og var invitert til å være til stede. Var noen prester som skulle sitte opp i koret da i ornat. Og rett bak meg satt de to tyske pastorene. Dette var i slutten av april 1904. Et stormende opptrinn fant sted ved begynnelsen av, eller før gudstjenesten begynte, inne i sakristiet. Ivar Velle, som holdt på å ta på seg prestekragen da de to karene kom inn, tyskerne kom inn i sakristiet for å hilse. Velle kastet prestekragen i bordet så det smalt, og sa: «Jeg går». Og da de to herrer kom og ville handhilse på ham, så sa Velle: «Es tut mich leid», og snudde ryggen til. Det var krig i Norge. Den neste som vi skal ta frem her er en skikkelse som i grunnen jo står på mange måter i en særstilling, og det er Christian Schjelderup. Det er jo en fargerik og interessant personlighet som gang på gang har vært fremme i offentlighetens oppmerksomhet og har vært liksom en publicity man i en ganske enestående forstand her hos oss. Han var sønn av den meget konservative kirkelige biskop Schjelderup i Kristiansand, men ble selv ved sine teologiske studier ført til en meget radikal posisjon. Side 254 har jeg noe om ham først. Han mottok som student først veldig sterke inntrykk av Johannes Ording og fulgte hans etter hvert nok så radikale, liberale syn til veis ende, og ble egentlig nok mer enn sånn som vi kaller religionshistorisk med orientert teolog, en egentlig typisk liberal teolog. Han tok doktorgraden på en avhandling som het Religionens sannhet i lys av den relativitetsteoretiske virkelighetsoppfatning. Om den sier Molland i Norsk biografisk leksikon at den er interessantere ved sitt dristige emnevalg enn ved sin behandling av problemet. Altså, det hadde ikke jeg turt å si naturligvis, men om Molland har sagt det, så kan jeg jo alltid sitere det. Jeg syns nok det. Den avhandlingen er tynn med hensyn til antall sider, da i hvert fall, la meg ikke si mer. Han skrev en bok også som heter «Der mennesker blir guder», med sterk interesse og sympati for ikke-kristne religioner. Og så kom i 1924 hvem Jesus var og hva kirken har gjort ham til. Og der er det absolutt ingenting igjen av kristendom i vanlig kirkelig mening. Jesus er død og borte som så mange andre, sier han. Han var et stort menneske, men ikke mer. Og Jesus gikk opp til Jerusalem den siste gangen, så var det ikke for å lide og dø, men for å slåss. Men kirken har da altså gjort ham til denne frelser og Guds sønn og alt det der. Følger i grunnen en svært ekstrem, nærmest vulgær teologisk liberalisme i denne boken. Han grep ofte inn i debatten og på overraskende måter. Han kunne av og til enda skrive det at Hallesby kan jeg da i hvert fall forstå, enda så fel han er. Men for eksempel Lyde Brun, han hadde en debatt med Lyde Brun i Dagbladet i 1924, jeg har nevnt det her, hvor man jo måtte legge merke til at han i høy grad kritiserte de liberale teologene fordi de ikke var riktig redelige til hans mening. Han spurte: kan man med vitenskapelig rett tro på mirakler? Har Jesus med sin død på korset stillet Guds vrede, og så videre? Men Brun måtte fra sitt utgangspunkt si at spørsmålene er uriktig stillet, og man kan ikke besvare dem med ja eller nei i den form som de her foreligger. Det er kirkelig diplomati med en til Skjeldrup. Så stiftet han landslaget for frilynt kristendom i 1927, og besøkte den stigmatiserte Therese Neumann i Connersreit. De har lest om det. Jeg har ennå de avisartiklene som Skjeldrup skrev den gangen. Therese Neumann var jo da altså en kvinne nede i Bayern, katolsk miljø, som hadde en eiendomlig opplevelse, som senere gjentok seg. Hver fredag gjennomlevet hun Jesu lidelse og korsfestelse. Skjeldrup skildrer det meget anskuelig. Og da blør noen sår som hun hadde i hender og føtter og side. Og hun beskriver det hun ser og forteller alt sammen og ser det. Hvordan korset så ut, hva folkehopen ropte, og mange merkelige detaljer kommer frem. Dertil kommer at hun på flere år ikke hadde tatt næring til seg, annet enn at hun hver dag nøt nattværens brød, men altså de facto ikke hadde spist på flere år. Noen virkelig kontroll av dette har aldri funnet sted. Jeg har hørt et foredrag av overlege Scharfenberg om den sak, med mange detaljer og så inngående som var råd for gjort det, og han konkluderer med at det er ubegripelig, men man har ikke hatt noen vitenskapelig kontroll av miljøet. Og der står vi, mer kan vi ikke si. Skjeldrup, ja?
Skjeldrup har skrevet om det der i en bok, og der har han faktisk vel at det har en sånn kontroll.
Ja, ja, jo da, han sier det. Ja, jo, han sier det. Men altså, det godkjenner ikke for eksempel Scharfenberg. Da måtte man ha lagt den inn på for eksempel en universitetsklinikk, sier han, i et miljø som var et helt annet, og latt folk som var helt nøytralt innstillet overta alt sammen, og hatt beedigede vitner og kontrollposter, og det hadde man ikke her på dette tilfellet. Så det som Skjeldrup anfører der, anfektes i høy grad av andre som fra legevitenskapelig synspunkt har interessert seg for forholdet. Jeg kjenner godt til det der. Men det godkjenner altså ikke andre igjen da. Der står vi og kan ikke godt si noe mer. Og så kom det store begivenhet i 1928, da søkte Skjeldrup prestekall. Og det var Værøy og Røst som den feterte doktor Tiol søkte. Det var ikke Vestre Aker, sa Scheflo i Stortinget. Men vi hadde hatt en historie like i forveien med en høyrestatsråd som var kirkeminister da, i høyreregjeringen, Halvorsens regjering, og han hadde utnevnt seg selv, det siste han gjorde, til sogneprest i Vestre Aker, som den gang hadde noen fenomenale inntekter av bortleide tomter. Det er jo for lengst slutt med den måte å avlønne prester på, men den gang var det det, så det var etter omstendighetene særdeles store inntekter. Han søkte ikke Vestre Aker, sa Scheflo, men det var Værøy og Røst, sa han. Og det kunne man jo ikke unngå å bli oppmerksom på. Det interessante ved det er at han nu skrev at han ikke hadde endret sin teoretiske oppfatning av dogmen. Jeg har sitert øverst på side 256. Han hadde ikke forandret sin teoretiske oppfatning av dogmene, men han mener at han nå hadde samme forhold som de fleste såkalte liberale teologer. Og det vil jo si at han altså hadde inntatt nøyaktig det standpunkt som han like forveien under mengdens jubel hadde kritisert noe så alldeles forskrekkelig, og som de liberale førerne aldri glemte ham for. Nå hadde de nok så salte kommentarer til det som han gjorde, for nå gjorde han det akkurat det som han før hadde kritisert så voldsomt. Den som nå var kirkestatsråd, det var Hasund, professor ved Landbrukshøgskolen på Ås. Han satt jo da med ansvaret for denne saken her. Og Hasund tok en høyst personlig avgjørelse. Han handlet etter eget skjønn og festet seg ved det formelle forhold at han, Schjelderup, ikke hadde sendt sin søknad den vanlige tjenestevei. En uordinert teolog skal jo la en sådan søknad gå gjennom sognepresten på hjemstedet, som sender den til prosten og bispen og så videre og så videre. Det hadde han ikke gjort når han sendte den direkte til kirkedepartementet. Da kunne naturligvis han ha sendt den tilbake og latt den gå den vanlige tjenestevei, og så var selvfølgelig da Schjelderup blitt ordinert. Dermed er det jo ikke noen som helst tvil, for de kirkelige myndigheter ville den gang som siden, etter mange bukninger og redegjørelser, omsider har bøyd seg. Det er temmelig avgjort. Men Hasund, han sendte den tilbake med den beskjed at det var ikke lovlig adgang til å etterkomme den, ettersom ansøkeren ikke befant seg innenfor området av den lutherske tro. Og så siterte han ifra hvem Jesus var og hva kirken har gjort ham til. Og det er jo syn for sang. Det var overdådig bevis for at Schjelderup ikke i noen forstand kunne kalles en luthersk teolog, ettersom han ikke trodde på Kristi guddom, for eksempel. Det fikk jo være omtrent minimum, mente Hasund. Og det ble da en veldig debatt i Stortinget om den saken. Det var doktor filosof Rolf Thommessen, Olav Thommessens sønn, redaktør av Tidens Tegn, som var stortingsmann for Frisinnede Venstre, som det het den gang, og han interpellerte om saken. Jeg skal da vel huske det, for vi satt jo borte her i auditorium 15 og hadde hebraisk hos Messel. Og så ble det jo en faneflukt, de løp ut den ene efter den andre, og Messel spurte i verden det som foregår. Ja, det er interpellasjon i Stortinget, var en som sa, ja, da kunne vi gi oss, sa Messel. Og det, så vidt jeg husker, så sluttet han faktisk timen før den var forbi. Og den gang gjorde jeg noe som jeg forsøker å unngå, jeg gjorde noe ulovlig. Jeg gikk inn den såkalte historiske trappe, som jo ikke hadde lov til å gå inn, den finnes ikke lenger. Det er der hvor det tilbygget til Stortinget nå er, opp mot Ekertorvet, der var det en trapp, som inngang, som kaltes den historiske trapp. Der gikk jeg inn og tenkte som så, jeg kan ikke gå verre enn at jeg blir kastet ut. Det var så fullt på galleriene nemlig at folk sto nedover trappen og nedover gaten faktisk og ventet på en sjanse til å komme inn. En stortingsmann som jeg senere har diskutert dette med påstår at det er umulig å komme opp på galleriet den veien, men det er ikke umulig, jeg har gjort det. Men mer kan jeg ikke si. Og det var en av de store dagene, det er ingen som helst tvil om det. Og det var mange minneverdige ord som ble sagt. Og det som gjorde slikt inntrykk var jo altså kirkestatsråden. Han var blitt spurt av interpellanten om han nå hadde tenkt å ikke utnevne noen liberale teologer heretter. Og det besvarte kirkestatsråden med nei. Noe slikt forsett hadde han på ingen måte fattet. Han, det skal være høyt under taket i den norske kirke, sa han. Men, sa han, når Kristi guddom fornektes, da kan jeg ikke være med. Der fikk grensen gå. Og det var jo så vidt sterkt at det ble ikke noe mer. Stortinget vedla saken aktene, og det var det. Flere prester tilla seg selv offentlig samme standpunkt som Schjelderup, og sognprest Strømme i Snåsa skrev at han for sin del syns ikke det hadde noe avgjørende betydning, enten når Jesus hadde levet, eller han ikke hadde levet. Norsk Kirkeblad, De Liberales Blad, fant det bemerkelsesverdig at Schjelderup, som hadde gjort så mye for å underminere tilliten til de liberale teologer, nå faktisk inntok samme holdning som dem. Det ble masse skriving om dette efterpå, veldig mye også. Berggrav skrev at man skulle ikke sånt som de konservative nu gjør, rope vel blåst til Hasund. For det er biskopen som skulle ha tatt seg av disse ting, sa han. Kirkestatsråden har ikke noe med å stå der og være passe på læretukt, skrev Berggrav. Det skal derimot biskopen gjøre. Det skal biskopen gjøre. Den diskusjonen ble ikke kommentert, så vidt jeg kan finne, egentlig noen steder. Det ligger den kommentaren nær, altså, at hvis man hadde gått den veien, så var han blitt ordinert, Skjeldrup. Helt sikkert. Biskop Gleditsch uttalte i Morgenposten at han anså Skjeldrup nå for å være fullt skikket til å være prest. Så hvorledes man nå ser på sakens formale side, så var i hvert fall kirkestatsråden en mer pålidelig vokter denne gangen enn den bispen da, i et hvert fall. Skjeldrup ble knyttet til Michelsens institutt i Bergen og var der en tid. Stiftet så Nansen-skolen på Lillehammer sammen med Fredrik Wyller.